En hendur því gjönt mjög, þessi mjög svipaði sem að þeim sagði.
Jú, það mjög svipaði held ég. Og orðstefin held ég meini áraðanlega rétt.
Já.
Það held ég.
En manstu nokkuð hér um byrg hvenær afinn var fæddur?
Hann mun hafa verið fæddur 1858.
Ólst upp?
Ólst að hann var fæddur í Heiðarseli. Það var það ólstu.
Já.
Hann ólst aðalega upp á Stöng, á Mjóðsheiði.
Já.
Og bjóð þar fyrst,
já.
Síðan hefur hann búið svo sem 6-8 ár í Haganesi,
já.
Og svo er hann búið í Fremstahelli frá því svona 1893 eða 4, þá er hann flutt í Fremstahelli. Og bjóð þar svo eftir það eða átti heima, þannig að hann dó, hann er líka dagur í 42 fyrir svona.
Já, þú hérst þessi saga veri eins og hann lærði hann að fólki. En ekki
já,
í tónna bókun.
Ég hef nú hugsað þetta bara það, núna.
Já, heldur þú það ekki að þú heldur það hversu bort að lesa?
Já, já, bara að ég ekki sé það annars þegar
svona. Já, ég skil, já.
Það er það, þá ég hugsað mér það.
Já, já, það er ekki mér svo.
Og sennilega eitthvað fleira sögum sem að sagði.
Sem að sagði, já.
Já,
sem
að
það
hafa lang flestar verið af bókun orðalega.
Og þá var þjóð sem við saman
sögum?
Já,
já, þjóðsögur, svo, og svo náttúrulega ýmsar aðra sögur sem ég sagði sem voru að bókum líka.
Að bókum, já.
Já. Bæði Íslendingasögur og Hornaldarsögur og svo
rímur,
endur sagði rímur.
Sagði hann þessar sögur ykkur krökkunum eða?
Já, krökkunum.
Aðalega krökkun,
já.
Eða engöngu.
Já, það held ég engöngu.
Já.
Já. Já. Hann hefði víst sagt krökkum sínum þessar sögur og svo barnaböllunum.
Tókstu nokkuð eftir í hvernig hann barst sig að þegar hann sagði sögur? Réði hann rúminu?
Nei, hann gerði það nú ekki. Það er nú eiginlega enga sérstaka tilbyrði sem ég man eftir.
Nei.
Við þetta.
Nei.